Що ж триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Разом з нами вже є Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Романе, я тебе вітаю. Слава Україні!
Героям слава, привіт, Тетяна.
Ну, дивися, я анонсувала, що ми з тобою трішки пошукаємо, а де ж поділась грустна лошадь і чого він зник, але перед тим я хочу, мені здається, розповісти цікаву інформацію і для тебе, і для наших всіх глядачів, і, можливо, і глядачів, і слухачів, і, можливо, саме вони, ми з вами усі разом, можемо зробити так, що посилимо репресії на Росії. Цю інформацію я знайшла в телеграм-каналі Юрія Богданова, до речі, Юрія виходять також програми на радіо НВ, тому завжди слухайтесь, підписуйтесь на радіо НВ. Так ось, він перепостив таку цікаву історію, що якийсь росіянин побачив в інтернеті випадково, от щось він гуглив, і йому випадково вилетіла інформація про РДК та про Азов. Звичайно, я не знаю, там читав він його довго, не читав, але вона у нього з'явилася як факт перед очима, а ми знаємо, що там все слухається, все читається, і там у них на кожному тепер пристрій є ось цей Макс. Так ось, йому зараз загрожує поки що лише штраф, але у разі повторного такого побачення з такими статтями про РДК та про Азов, йому може загрожувати вже і строк, а ми знаємо, що зі строку вони можуть їхати на так зване СВО, помирати в чорноземах України. Так ось, люди, якщо ви вмієте якось засилати на російський інтернет такі статті, то мені видається, а це було би класно, тому що навіть за перегляд статті, за те, що вона йому вискочила десь на сторінці, людина, ну як людина, представник народонаселення Росії, отримав штраф. Романе, як думаєш, могли би ми зробити таку диверсію?
Ну, я думаю, на війні, як на війні, всі засоби, вони доречні. Тут треба просто пояснити, що вони ввели відповідальність за те, що називається пошук екстремістської інформації. Причому тут цікаво так прописано, тобто це законодавство дуже гнучке, тому що далеко не всі знають, вона екстремістська чи не екстремістська. Наприклад, як на мене, РДК, то нічого там екстремістського немає. Не знаю, чому вони вважають це якоюсь забороненою інформацією. Люди, які вбивають російських потвор з російськими паспортами. В чому різниця? Ну, ті, хто захищають Україну, і ті, хто нападають на Україну. Тому це така тема дискусійна. Можливо, на якомусь етапі навпаки, саме перебування такої інформації в пошуку буде певною мірою, ну, якимось, ну, доказом адекватності людини, яка проживає на російській території. Тому цю історію я би розглядав в цілому, що, от, здавалось би, от росіяни там розповідають, що у них так все хорошо на війні, але не зрозуміло, що ж ви тоді так закручуєте гайки всередині держави. І це одна з таких непоганих ознак. І там же в частині цієї екстремістської літератури або інформації, там же не тільки РДК, там, ну, насправді все, що ставить під сумнів велич ВВХ, ну, це вже екстремізм, так?
Угу. Ну, ось, власне, хочеться, щоб там все ж таки ще більше закручували гайки, і мені здається, що ці гайки дійшли навіть до тих, хто поруч із Путіним. Лавров, 76-річний дипломат, не з'явився на засіданні Радбезу Терористичної Федерації 5 листопада, де Путін зібрав своїх дідів і доручив їм підготувати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань. А я нагадаю, що Лавров був єдиним постійним членом цього Радбезу і цього разу якось пропустив зустріч. Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, відсутність міністра була нібито погодженою, але саме вона збіглася із низкою неприємних для Лаврова подій. Ми пам'ятаємо, що він говорив з Рубіо, і після цього не відбулася зустріч. Так? І ось також він ще й втратив статус голови російської делегації на саміті Великої Двадцятки, який відбудеться у Південній Африці. Чи Путін не задоволений Лавровим і відправив його в опалу, чи просто 76 років дають про себе знати, і він захворів? Роман, як думаєш?
Ну, власне, я зразу хотів сказати, що занадто мало інформації. Ну, звісно, всі помітили, що Путін дає вказівку МЗС щодо підготовки, чи розглянути можливість проведення, можливо, навіть не так. Там багато таких додаткових слів вжито, щоб дати задню в разі чого, розглянути можливість. проаналізувати, в разі чого готовність для початку ядерних випробувань. Якось так це не сформульовано, дуже дивно. Але ж представника МЗС я там, власне, не бачив. Йому 76 років, він може хворіти, йому можуть робити операції і так далі, і так далі. Просто у нас же ця історія з пошуком російських посадовців, вона відбувається не вперше. Згадайте, скільки було в новинах повідомлень, що Герасимов вже 4 місяці або там 2 місяці не з'являвся на публіці. Таке саме було і по відношенню до Шойгу, коли він був міністром оборони. Тому ми ж маємо питання ставити так. Ну, добре, якщо у Лаврова проблеми на роботі, але ще він не висить на гіляці, то тоді питання, що це дає нам? Я ці публікації в російській пресі, в американській, про те, що начебто російський конь послав Рубіо на 3 літери, і це зірвало саміт. Ну, як на мене, це трошечки примітивізація процесу. Ну, правда, всі вони діють виключно в цих питаннях за вказівкою російського диктатора. І якщо, умовно кажучи, Сергій, як його колись називали, Вікторович, помилився, то є багато способів цю історію відновити. У них взагалі є ще після Карибської кризи прямий телефон з Вашингтоном, щоб попереджувати один одного про початок або не початок ядерної війни. Вони могли би це узгодити. Але насправді це ж зустріч в Будапешті не відбулася зовсім по іншим причинам. Не тому, що щось там Лавров сказав, а тому, що Росія, тобто і Керманич, вони відмовилися припиняти вогонь. Ну і американці подивилися на це, що повторювати позор Анкоріджа ще в Будапешті, якось це тумач. От як на мене, це так. І ця історія, вона, коли мова йде про міньйонів Путіна, вона все ж таки не настільки особиста, що там Лавров. Коли ці речі запускаються, там же такий цікавий момент. Вони ж розгойдують історію про те, що начебто є декілька башт Кремля, і ці башти там щось конкурують з собою і так далі. Але якщо так от прочитати, що написали американці, то виходить, що саме упоротий у них цей старий Лавров, а Путін не повне лайно, бо Путін більш такий гнучкий. Порівняно з Лавровим. Ну, це шмечня. Ну, це просто спосіб намахати американців, бо навіщо потрібні росіянам перемовини? Їм потрібен цей процес такий от тривалий, щоб вони там зустрічалися, говорили про стратегічну стабільність, вживали слово сполучення «ми представителі двох великих держав». Ну, вибачте, тут, якщо я когось цією фразою образив, бо вона дійсно трохи дивна. Ну, це їх задача була для цього. Тому для мене ці публікації, які ми прочитали, вони недостатні. Саме головне, вони ні на що наразі не впливають. У Лаврова достатньо заступників. Якщо Путін знайде іншого міністра, ну так міністр буде його волю виконувати. Тут, як на мене, саме цікаве просто подивитися, як викинуть Шмарію Захарову з МЗС. Ну, це тільки естетична, якби, опція, яка знову ж таки на війну не впливає.
А викинуть її за яких умов?
Ну, якщо зміниться міністр, то зазвичай патронатна служба, вона оновлюється. Ну, це в будь-якій державі і в Російській Федерації так само.
Ну, але можуть раптом щось зайде Путіну, і він її поставить, власне, міністркою, та, хоча там немає фемінтів.
Насправді, Тетяна, я ж сказав, що це такий естетичний аспект. Взагалі, Захарова на цій позиції, це ж у нас вона асоціюється з наркоманією, п'янством і деякими іншими поганими речами, які не слід пропагувати. Насправді, вона робить дуже класну роботу, коли вона своїм оцим гнилим язиком починає ображати всіх, посилати, от за останнього вона посилала кудись бажала смерті всім італійцям, щоб вся Італія зруйнувалася і так далі. Я просто до того, що оця, ну це ж звісно не про дипломатію, але ця агресивна пропагандистська політика, вона ж до чого призводить? Це ж почав Путін, і ну, Маша в цьому плані вона одна з таких от лідерів і входить, мабуть, в п'ять таких самих яскравих російських спікерів. Це все призводить, що вони насправді підсилюють голоса України, коли ми кажемо, наші європейські товариші, сусіди, друзі і угорці, озброюєтесь, ви ж бачите, вони ж те, що говорили, говорять вам, нам перед війною теж говорили. І ми теж такі думали, да ні, ну не може бути, що вони почнуть війну. І це озброєння, воно почалось, дивись заяву Марка Рубіо, який сказав, що тепер в НАТО виробляється снарядів більше, ніж в Росії. Що треба по ракетам подолати їх, ну і не тільки там багато чого є в цьому списку, але вперше це зазначено. Це ж Машини заслуги.
Угу. Ну так, але ми розуміємо, що вона озвучує те, що хоче, щоб озвучала від Путіна. Це абсолютно правда. А говорячи про тих, хто вже зрозумів, що треба відповзати від Росії, відбувся саміт Центральна Азія, Сполучені Штати. Президенти Казахстану, Узбекистану похвалили Трампа після цієї зустрічі. Такаєв сказав, що Трамп – це державний діяч, який посланий небесами. Мірзоєв заявив, що в Узбекистані Трампа звуть президентом миру. Крім того, Казахстан та Сполучені Штати підписали угоди на 17 мільярдів доларів, і Казахстан офіційно приєднався до Авраамових угод. Наскільки це ніж в спину Путіну від, власне, і країн Центральної Азії, і від Сполучених Штатів?
Ну, взагалі, це фіаско. Ці держави, вони ж здебільшого входять до ОДКБ. Не всі, Туркменістан не входить, входять до Євразійського економічного цього союзу. Ну, те, що таможений союз колись нам пропонували приєднатися до цього об'єднання. І тут вони і так максимально дистанціюються від Російської Федерації і балансують відповідно між Росією і Китаєм. А зараз залучення американців, ну це якраз і є свідченням цього ну, структурного системного послаблення впливу Російської Федерації в регіоні, ну насправді на всій планеті. Бо якщо ти не демонструєш силу, то вона у тебе скрізь. А це ну, насправді дуже-дуже цікавий момент. Якось нещодавно Лавров робив таку заяву, що ми не проти, щоб американці приходили на євразійський континент, але таким чином, щоб не відривати ці держави, якраз про цей перелік він говорив, від Російської Федерації. Але ж воно так не буває. Тобто для них цей контакт, ну, сам факт його, це свідчення того, що ці держави не узгоджують, не дивляться на Москву, а роблять так, як роблять незалежні держави. Але ж ця історія, вона ще ж глибша, от якщо там тільки новини подивитися сьогоднішнього ранку. Мене, наприклад, вразило, коли Ільхам Алієв, президент Азербайджана, каже, ви знаєте, ми тут подумали, і ми переводимо збройні сили на натівський стандарт. Тут в чому прикол? Вони давно перейшли на натівський стандарт, швидше, ніж ми, насправді то. Ну, він такий натівсько-турецький, скажімо так, але ж Туреччина член Альянсу. І це всі давно знали, що це сталося. Але коли президент Азербайджана про це говорить вголос, ну, це називається, це навіть не ніж, це якийсь капняк не в спину, а трохи нижче. І це робиться публічно. Бо ще раз підкреслюю, що сама армія, ми ж бачили війну з Вірменією, як це відбувалося, як рівень оснащеності, то вони давно це вже зробили. Тому це от так цікаво. І хочеться сказати російським потворам, що ви за наш і Покровський, і Бахмут, і Севастополь, ви ще навіть не розумієте, наскільки великий вам рахунок виставлять.
Ну, ось тут я розумію, що почнеться, мені видається, сьогоднішнього вечора крики російських пропагандистів про те, що це нож в спину. До речі, до казахів вони вже давно і до азербайджанців також мали претензії. Ну, побачимо, як зараз буде реагувати Росія. А як зараз ось ці країни Центральної Азії, наскільки швидко вони можуть справді відповзати від Росії і наскільки різко? Що це зараз може взагалі змінити? От ми неодноразово говорили про те, що нам би так хотілося, щоб Росія нарешті розпалася. От чи може це розпочати цей процес?
Ну, я не думаю, що тут буде щось там катастрофічно для Раші, бо, ну, по-перше, вище перелічені держави, навіть саме постановка питання Тетяни, вона якби трошечки якби дає припущення, що ці держави не незалежні. Вони дуже різні. І якщо ми там уважно подивимося, Казахстан це абсолютно незалежна держава. У них західних компаній, які працюють на казахському ринку нафтової. Навіть те, що от по КТК нафта йде, пам'ятаєте, в Новоросійській вона на танкері завантажується. Вона ж відповідно, це ж казахська нафта. Чому от перші роки війни ми, особливо при Байдені, туди ніколи не лупили? Тому що американці просили, це ж наша нафта, це всі, ну, всі світові англійські, американські компанії там працюють. І в цьому відношенні Казахстан, вони, ну, дуже сильно дистанціювалися. З Таджикистаном і Киргизстаном трошечки інша історія, вони ближче до Росії, там пов'язана з, от, ну, наприклад, Таджикистан, для них росіяни важливі, бо поряд Афганістан, а Афганістан, вони дивляться на цю державу, ну, приблизно як росіяни на нас. Туркменістан, вони взагалі окремі самі по собі, вони нікуди не входять, ні в СНД, ні в будь-які проросійські організації. Узбекистан – це держава сама з абсолютно дуже швидким розвитком, і росіяни хіхікають з узбеків, тому що вважають, що це держава тільки гастарбайтерів. Ну, насправді це все дуже-дуже швидко змінюється. Тому сказати, що цей візит абсолютно залежних режимів, ну, бо у них там все досить вертикальне, ну, це залежних від Москви. Я все ж таки з цим не погоджуюсь, але тенденція, вона все одно така. І, як на мене, от такий цікавий маркер, в кінці року ВВХ запрошує лідерів держав, які колись входили до Радянського Союзу, в Кремль на якісь там, ну, якісь посиділки, вони там щось з СНД це пов'язують. З кожним роком приїжджають туди менше людей. От я чого.
Романе, дуже дякую тобі за те, що долучився до нашого ефіру. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом із нами на зв'язку. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. Почуюся завтра з вами в обід. Пам'ятайте, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.